Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Vstopili smo v mesec avgust, ki je za mnoge med nami, posebej za otroke, srednje šolce in študente, pa tudi za odrasle, starše in vzgojitelje, še vedno čas počitnic in priložnost za primeren počitek, pa tudi za nabiranje novih moči za čas, ki je pred nami. Kljub vsem oviram, ki jih seboj prinaša koronavirus, ki v mnogih deželah dobiva tragične razsežnosti, smo mi bili, hvala Bogu, obvarovani večjih preizkušenj. Tu se moramo zahvaliti požrtovalnemu zdravstvenemu osebju, ki ne gledajo na prosti čas in na počitnice, ampak so nenehni službi in pripravljenosti za pomoč okuženim in kakorkoli prizadetim vsled epidemije virusa. Gotovo smo za umirjene razmer tudi mi vsi prispevali svoj delež, če smo se ravnali po navodilih vladnih in zdravstvenih organov in smo zajezili posledice epidemije v večjih razsežnostih. Mesec avgust pa ni znan le po počitnicah, dopustih in dnevih počitka in razvedrila, ampak je tudi priložnost, da v tem času obogatimo naše versko, naše duhovno, naše krščansko življenje. V teh dneh se bo pred nami zvrstilo kar nekaj priljubljenih in za vse nas zelo pomembnih krščanskih praznikov in imenitnih priložnosti za našo duhovno osvežitev in okrepitev. Že danes imamo tako priložnost, ko obhajamo 18. nedeljo med letom, ki ima svoje duhovno sporočilo. Istočasno pa danes obhajamo god svete Marije Angelske iz Asizija. Praznik, ki ga po domače imenujemo Porciunkula, kakor se imenuje čudovita romarska cerkev v Asiziju v Italiji, kjer je sveti Frančišek začel svoje duhovno poslanstvo. Vsakoletno obhajanje godu svete Marije Angelske, zavetnice tega svetišča, je po želji svetega Frančiška in njegovih duhovnih sinov, to se pravi frančiškanov, minoritov in kapucinov, ki živijo Frančiškovo karizmo, se pravi, živijo po redovnem pravilu svetega Frančiška, ki ga povzema in navdihuje Frančiškovo vodilo mir in dobro. To praznovanje je povezano tudi s tako imenovanim porciunkovskim odpustkom, ki ga prejme, kdor obhaja zakrament svete spovedi, sodeluje pred sveti maši in prejme sveto obhajilo ter moli Oče naš po namenu svetega očeta. Nekoč in danes in še posebej danes, ko je med nami in v naši družbi toliko napetosti, nasprotovanja, sovraštva in nerazumevanja. Tu pomaga le milina in dobrota Evangelija v obliki Frančiškovega vodila, mir in dobro. Osrednje duhovno dogajanje v mesecu avgustu bo seveda slovesno praznovanje Marijinega vnebovzetja, ko bodo ob upoštevanju pravil druženja ob koronavirusu, naša Marijina in Božepotna svetišča gotovo znova oblegana od številnih romarjev. Ko se bomo letos Božji Matri Mariji v nebo vzeti, še posebej priporočali za rešitev od te zahrbtne epidemije s toliko človeškimi žrtvami in grozljivimi posledicami, ki so ohromile in spravile na kolena vse človeštvo. Tako bomo letos še bolj zaupno molili: spomni se, opremila devica Marija, da še nikdaj ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki bo tvoje varstvo pribežal, te pomoči prosil in se tvoje priprošnji priporočal. Najbolje Mati Marija usmerja tudi medicinske strokovnjake, da bodo kmalo iznašli učinkovito cepivo, ki bo zajezilo to grozečo nevarnost. Letos bomo tudi z obnovljenim zaupanjem obhajali god svetega Roka, zavetnika za prekužne bolezni, takoj drugi dan po velikem maši ali velikem šmarnu. Če smo včasih nekoliko vzvišeno gledali na te naše priprošnike in zavetnike, bo letos drugače, ker ne vemo ne ure ne dneva, kdaj smo lahko tudi mi na vrsti. Drage poslušalke, dragi poslušalci, tako smo po malo daljšem ovinku o duhovnem bogatstvu meseca avgusta, katerega vstopamo, prišli do duhovnega bogatstva in sporočila današnje prve nedelje v mesecu avgustu, ko smo v Evangeliju slišali poročilo o čudežni pomnožitvi kruha v puščavi, kako je ta dogodek opisal evangelist Matej. Dogodek je tako zanimiv in pomemben, da so ga opisali vsi štirje evangelisti. Kaj se je zgodilo? Srečamo Jezusa, njegove učence in z njim množico, ki je pritiskala od vseh strani, da bi poslušali Jezusovo besedo in bili deležni njegovega zdravilnega delovanja. Medtem se je zvečerilo in učenci so Jezusu svetovali, naj preneha z govori in množice odpusti, naj gredo bližnje pristave in vasi ter si poiščejo hrane, ker so lačni. To je bilo po njihovem najbolj enostavno, naj si pomagajo, kakor vedo in znajo. A zanimivo, Jezus ne pristane na tako rešitev, ampak pravi učencem, dajte jim vi jesti. Učenci so se spogledali in bili veliki zadregi, kako, odkot toliko hrane. Kar nekdo zakliče, tukaj je deček, ima 5 hlebov in 2 ribi, a kaj je to za toliko ljudi? Jezus pa vzame hlebe in ribi, se ozre nebo, ji blagoslovi in naroči učencem, naj jih razdelijo med množice. In vsi so jedli in se nasitili. Nato so pobrali kosce, teh pa, ki so jedli, je bilo 5000 mož brez žena in otrok. Dogodek ima 2 sporočili za vse čase, tudi za nas. Ko se učenci želijo izogniti odgovornosti za lačne množice, jih Jezus opomni, ne se izgovarjati, dajte jim vi jesti. Naročilo velja za vse čase. Vsi smo odgovorni drug za drugega, za vse, še posebej za tiste, ki so lačni, ki so zapuščeni, ki so potrebni človeške bližine in pomoči. In takih je v današnjem svetu veliko, vedno več, ne samo nekje daleč v svetu. So že med nami, v naši bližini. Imejmo zato odprte oči in roke in čuteče srce. Gregorčič je zapisal, za vse je svet dovolj bogat, če kruh delil bi z bratom brat, s prav srčnimi čutili. Marsikdaj in marsikje se da pomagati, reševati. To je Karitas, tu so dobrodelne ustanove. Prejšnjo delo smo pomagali misionarjem za akcijo Miva, Bog vam povrni. Veliko je možnosti, a to še zdaleč ni vse. Čudežna pomnožitev kruha v puščavi je, vemo, predpodoba Evharistije. Dogodka, ki so ga učenci prvič doživeli pri zadnji večeri in ga mi vedno znova doživljamo pri sveti maši. Ko slišimo, to je moje telo, ki se daje za vas, da boste moji učenci, da boste živi in močni kristjani, da bo vas nekaj tiste predanosti Jezusu Kristusu, ki je krasila apostola Pavla, ki v današnjem drugem belivu pravi, kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove, mar stiska ali nadloga ali nevarnost ali meč? Nikakor. Kaj te prepričan sem, da nas ne stiska, ne nevarnost, ne smrt, ne življenje, ne sedanjost, ne prihodnost, ne kakšna druga stvar ne bo mogla ločiti od ljubezni Božje, ki se je mrtvodeva v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.